Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosovarët rrezikojnë ta festojnë vitin e ri pa ngrohje. Kosova e mbyll 2010-ën si vend i vetëm në rajon pa mundësinë e lëvizjes së lirë, por megjithatë qeveria mbetet optimiste. Kreu i shtetit dhe drejtues të lidhjes demokratike të Kosovës përsërisin kritikat për manipulimin e procesit zgjedhor më 12 vjetor. Qendrat e paraburgimit në Kosovë janë të mbipopulluara, vlerëson OSBE-ja. Igor Lukshiq zgjidhet kryeministër i ri i Malit të Zi. Ndahet nga jeta dhuruesi i parë i organeve në botë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, kosovarët rrezikojnë të festojnë vitin e ri pa ngrohje, pasi termokosit i ka përfunduar mazuti, derisa borxhet ndaj kësaj kompanie janë shumë të mëdha. Nga ana tjetër, korporata energjetike e Kosovës është përgatitur që gjatë festave të fund vitit të ketë furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike. Kronika e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Festat e fund vitit qytetarët e Kosovës se do t'i presin me drita, por jo dhe me ngrohje, bëjnë të ditur zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës dhe ngrohtores e qytetit Termokos. Viktor Buzhala, zëvendës në korporatën energjetike, thot se kjo korporat tashmë është përgatitur që qytetarët kosovar vitin e ri të presin pa reduktime të energjisë elektrike.
Kemi import, kemi 4 bloqe në sistem, që provojnë një 800 MW, pas ta i kemi edhe një blok rezerv, kemi edhe kontrata me import, 3 loje kontrata që të krijojnë fleksibilitet në furnizim, sikur se kemi edhe marveshje për shkëmbim në raste në një situatet e pa planifikuar.
Në anën tjetër, zyrtarët e ndërmarjes publike komunale të Prishtinës, Termokos, nuk premtojnë se gjatë festave do të ketë ngrohje. Qyteti i Prishtinës që nga hëna ka mungesë të ngrohjes. Zana Efendia, zëdhënëse në këtë ndërmarrje, thot se tashmë kanë përfunduar rezervat e mazutit.
Termokos është duke munduar që sërish të futet në borxh, megjithatë a do të kemi apo nuk do të kemi mundësi për të siguruar mazutin, unë nuk mund ta them atë.
Efendia thotë se niveli i ulët i inkasimit ka bërë që Termokos të mos arritë të rezervojë më tepër lëndë djegëse nga ana kontraktuesit të mazutit, pasi që nga sezoni i kaluar borxhi i Termokosit ndaj këtij kontraktuesi ka rritur në 1.5 milion euro. Ndërka që borgji i konsumatorve ndaj Termokosit që nga përfundimi luftës ka rritur në 5.800.000 euro, thot Efendia.
Kështu që mos mundësia shlyrjes së borgjeve nga ana konsumatorëve, përgatitjet mos ngritja e inkasimit, si dhe ndihmat nga ana institucioneve të cilat nuk janë gjithashtu të mëdha, kanë bërë që Termokos vjet në një situatë të tillë. Megjithatë, për të bërë, ta themi, një përjashtim në këtë situatë aspak të lakmueshme të cilën gjendet Termokos, është arritur që gjatë ditës së djeshme të lëshohet ngroja në ngrohtore në qendrën klinike universitare.
Ndryshe, si pasojë mungesës së ngrohjes nga Termokos, është rritur dukshëm shfrytëzimi i energjisë elektrike, pasi qytetarët po e përdorin energjinë për ngrohje. Për këtë, Viktor Buzhala nga KEKU apelon tek konsumatorët që ta kursejnë maksimalisht energjinë elektrike, pasi sipas tij kjo rrezikon asetet energjetike.
Mirë, po konsumatorët duhet të kursejnë energjinë, në mënyrë që mos vjedhet mbi ngarkesa e aseteve.
Sidoqoftë, deri në përfundim të sezonit ngrohës, konkretisht deri në muajin prill të vitit 2011, Termokosit i duhen edhe rreth 12 mijë ton mazut ose shprehur në euro 5 milionë 400.000 euro. Ndërsa në fillim të këtij muaji, qeveria në Durrëheqje ka ndihmuar financiarisht Termokosin me 154.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet pas zgjedhore në Kosovë. Si president në detyrë do dëshiroja të kishim një proces më të mirë zgjedhor, pasi që ai 12 vjetorit ishte proces i lënduar, tha ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Në cilësinë e presidentit në detyrë ai u ka bërë thirrje partive politike që pas 9 janarit të nisin bisedimet për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës përsërisin se zgjedhjet e fundit kanë prodhuar një rezultat të manipuluar. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Procesi zgjedhori 12 djetorit ka qeni lënduar, tha sot ushtruesi detyres të presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Këto komente Krasniqi i bëri gjatë një përmbledhje të punës e institucionit të presidentit për vitin 2010. A i tha se zgjedhjet e fundit janë për cjell me shumë vërejtje pa knaqësi dhe si të tila nuk i kanë knaqër pritjet e qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Unë do të kisha dëshiruar një rezultat tjetër zgjedhor, njërë veçantë. Do të kisha dëshiruar që këto zgjedhje të ishin pa vërejtje, edhe nga pola vendore, edhe nga pola ndërkombëtare. Në vijë keq që ky proces zgjedhor ka qenë i lënduar, por duhet të shpresoj dhe të besoj se institucionet e pavarura zgjedhore, institucionet kushtetuese që kanë përgjegjësi për të certifikuar rezultatin përfundimtar zgjedhor, ta bëjnë korrigjimin e mundshëm.
Duke u ndërlidhur me procesin e formimit të qeverisë arshme, Krasniqi tha se me gjasë i takon kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, që të gjejë formulën e arshme qeverisëse. Megjithatë, para se të nisin bisedimet për qeverinë e re, fillimisht ai tha se duhet pritur edhe rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve.
Ne duhet presim rezultatin zyrtar të këtyre zgjedhjeve, dhe tek pasi të merret rezultati zyrtar zgjedhjeve, mund të flasim edhe për koalicione, edhe për formimin e kabinetit qeveritar.
Se zgjedhjet e fundit nuk kanë prodhuar një rezultat të pranueshëm për të gjitha subjektet, tregon edhe pozicioni lidhjes demokratike të Kosovës ndaj këtij procesi. Antari kryesisë së LDK-s Arben Gashi thotë se përderisa nuk kanë përfunduar rivotimet e pjesëshme më 9 janar, nuk dihet ende sa është fituese e zgjedhjeve Partia Demokratike e Kosovës apo Lidhja Demokratike e Kosovës.
Teknikisht momentalisht LDK-ja është partia e parë. Anulim në rezultatit votime në Skënderaj, Drejna, Sovën, Deçani, vjen që Lidha Demokratike e Kosovës si rezultat preliminar momental është partia e parë. Momenti dytë i rëndësishëm po ashtu është edhe momenti i zgjedhjeve rivotimeve në këto tri komunave në dy komuna tjera ku është konstatuar se ka manipulim. Po ashtu një moment tjetër i rëndësishëm është se në fakt përfundimi do të zgjerë Komisioni Qendror Zgjedhor lidhur me auditimin që po i bën 40% kufive të votimit që kanë qenë pa rregullta. Prandaj jemi në situatë shumë komplikuar dhe nuk u flasin partia e parë, partia e dytë.
Sidoqoftë dilemat e partive politike mbase edhe do të sqarohen pas 9 janarit, kur do të mbahen në revotimet e pjesëshme, por në analizat e shumë të vlerësohet se cila do parti që do të synoj të formoj qeverinë arshme, nuk do të ketë as pak të lehtë që ta bëjë një gjë të tillë. Situata është komplikuar për shkak të kontestimit të rezultatit nga ana e LDK-s, e cila i cilëson zgjedhjet të manipuluara. Pastaj, për shkak të abstenimit të lëvizjes së vetëvendosjes që të marr pjesë në qeverinë arshme dhe pamundësia në anën tjetër e lidhjes së një marrëveshje nga ana e PDK-s me dy partitë tjera, AK-s dhe AKR-s. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës kanë mbetur të vetmit në rajon që po e mbyllin vitin 2010 pa mundësinë e lëvizjes së lirë. Megjithatë, ministri në largim përgjegjës për integrimin, Besim Bejshej, thotë se deri në fund të vitit të ardhshëm Kosova do t'i ketë përmbushur të gjitha kriteret për të hyrë në procesin e liberalizimit të vizave. Partitë opozitare nga ana tjetër kritikojnë institucionet duke thënë se nuk është kryer puna e nevojshme. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Kosova është i vetmi vend në rajon që po hyn në vitin 2011 pa i liberalizuar vizat me Bashkimin Evropian. Mirë po autoritetet kosovare shprehin bindjen se përgjatë vitit të ardhshëm do t'i përmbushin të gjitha kriteret e nevojshme për heqjen e regjimit të vizave me BE-n. Ministri në dorëheqje për integrime, Besim Bejshej, tha se institucionet kosovare kanë përmbushur të gjitha kushtet për të marrë strategjinë zyrtare për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Bejshej kërkoi veprim konkret të Komisionit Evropian, ndërsa theksoi rëndësinë që çështja e lehtësimit të vizave, si çështje teknike, të mos futet në kuadër të diplomacisë evropiane.
Edhe komisioneri Fylle në konferencën për shtyp në rastin e paketës për zgjerim të Unionit Evropian ka thënë që shumë shpejt Kosova do ta merr strategjinë për liberalizimin e vizave, ne presim që ajo shumë shpejt të realizohet, ne presim çështje konkrete. Nuk dëshirojmë që kjo çështje të jetë çështje politike së jashtme në nivel të Bashkimit Evropian.
Sa Beçaj duke shpjeguar se deri më tani institucionet përgjegjëse kanë përmbushur kriteret e vënë nga Brukseli zyrtar si nënshkrimi i një verg marrëveshjesh për riadhesim, krijimi i strategjisë për riintegrimin e personave të riadhesuar dhe të tjera. Ai shfaqi shpresën që deri në fund të muajit të shkurt të përfundojë digitalizimi i regjistrit civil, gjë që do t'i japë rrugën lëshimit të pasaportave biometrike. Optimist për procesin e liberalizimit të vizave me BE-n ishte shprehur kohë më parë edhe kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi, i cili pa thënë se në rast të rizgjedhjes së tij në postin e kreut të qeverisë së vendit, brenda 15 muajve të parë të mandatit, qytetarët e Kosovës do të mund të lëviznin pa viza në vendet evropiane. Edhe pse Kosovës vazhdon të mungoj strategjia zyrtare për liberalizimin e vizave nga ana e BE-s, ministri në dorëheqje për integrim Beçaj tha se deri në fund të vitit të ardhshëm Kosova synon të ketë përmbushur të gjitha kriteret për të qenë pjesë e zonës Schengen.
Nuk ka asnjë dyshim që Kosova jo për 15 muaj, por në vitin në fund të vitit 2019 do të plotësojë të gjitha kushtet dhe pastaj mbetet vlerësim i anës së Brukselit dhe jam shumë i bindur që ata nuk do ta trajtojnë Kosovën me vonesë sepse s'është në interesin e askujt që Kosova të mbetet brimë zezë në rajon.
Opozita kosovare megjithatë e vlerësoi të pamjaftueshme punën e bërë nga institucionet përgjegjëse lidhur me procesin e liberalizimit të vizave. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani shpjegoi:
"Ka një çështje teknike dhe Kosova, qeveria e kaluar nuk i ka përmbushur ato kritere teknike për ta marrë udhërrëfyesin ose strategjinë si po quhet tash. Pra kryesisht faji është tek institucionet vendore."
Në fund të vitit të kaluar, Bashkimi Evropian pati hequr rregjimin e vizave për qytetarët e Serbisë, Malisë së Zi dhe të Maqedonisë, ndërsa në fillim të këtij dhjetori udhtimi pa vizë në BE ju mundsua edhe qytetarëve të Shqipërisë dhe atyre të Bosnjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Albana Isufi.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka vlerësuar se kushtet jetësore në qendrat e paraburgimit në Kosovë kërkojnë shqyrtim adekuat nga institucionet përkatëse. Në një raport thuhet se duhet të zgjidhet mungesa hapësirës dhe mbipopullimi në këto qendra. Duhet bërë përpjekje për të siguruar që mallësia qelive të jetë përshtatshme për numrin e të burgosurve dhe të përmbushin standardet ndërkombëtare, thuhet në raport. Komisioni Kosovar i Konkurrencës ka ndëshkuar 10 kompani të sigurimeve me 1 milion euro për shkak të një marrëveshje të arritur mes tyre kanë fiksuar çmimet e policave të sigurimit. Në njoftim thuhet se me këtë veprim është bërë kufizimi dhe çrregullimi i konkurrencës në treg, që bie në ndesh me nenin 3 të ligjit për konkurrencën. Të gjitha kompanitë janë dënuar me nga 100.000 euro, që në total bëjnë 1 milion. Policia suedeze ka arrestuar një person të dyshuar për krime luftën në luftën e Bosnjës. Bosnia ka lëshuar një flet arrest ndërkombëtar për një person që mediat suedeze e përshkruajtën si një qytetar bosnjak në të 40-tat. Ky nuk është personi i parë që mbahet në paraburgim në Suedi si i dyshuar për krime luftën në Jugosllavi. Igor Lukšić është miratuar nga Parlamenti i Malit të Zi si kryeministër, duke zëvendësuar në këtë post Milo Djukanovićin, i cili dha dorëheqje javën e kaluar. Të gjithë ne, qeveria, parlamenti, autoritetet lokale dhe shoqëria, duhet të demonstrojmë vendosmërinë dhe gatishmërinë që të përdorim njohuritë dhe kapacitetet drejt integrimit evropian, ju ka thënë Lukšić deputetëve. Parlamenti miratoi edhe emrimin e disa ministrave të rinj. Agjencia daneze e shërbimit informativ PET tha se ka arrestuar 5 persona të dyshuar se po përgatisnin një sulm terrorist kundër të përditshmës daneze e cila publikoi karikaturat e profetit Muhammed. Autoritetet thonë se tre nga të arrestuarit janë banorë të Suedisë dhe kishin hyrë në shtet në natën mes të martës dhe të mërkurës. Policia irakiane tha se tre sulmues vetvrasës kanë sulmuar një seli të një batalioni të policisë në Mosul, duke vrarë 4 policë përfshirë dhe komandantin. Sulmuesi i katërt raportohet se është vrarë nga policia para se të hynte në ndërtesë. Komandanti i vrarë ju kishte shpëtuar 5 tentim atentateve të mëhershme. Një ministër izraelit ka thënë se programi bërthamori i Iranit është ballafaquar me një numër sfidash dhe vështirësish teknologjike dhe se do t'i duhen edhe 3 vjet për ta krijuar bombën atomike. Ministri izraelit për çështje strategjike Moshe Yalon bëri këto komente një muaj pasi që Irani tha se centrifugat e përdorura për pasurimin e uraniumit ishin sabotuar. Franca shënon sot një vit që kur dy gazetarët francezë, reporteri Stefan Taponier dhe kamermani Herve Gesquir, ishin rrëmbyrë në Afganistan së bashku me tre kolegët afgan. Kreu i reporterëve pa kufi Jean-François Julliard kritikoi reagimin e qeverisë franceze ndaj krizës. Jemi kritik ndaj qeverisë franceze sepse gjatë javëve të para të paraburgimit të tyre autoritetet franceze dhe vet Nicolas Sarkozy, si dhe zëvendësit e tij, ishin shumë kritik ndaj dy gazetarëve, Hervit dhe Stefanit, duke thënë se ata rrezikuan shumë. Ne kemi përshtypjen se autoritetet franceze nuk kishin prioritet lirimin e tyre, dhe kjo është arsyeja pse sot jemi të zemruar dhe pse janë të zemruar edhe familjet e dy pengjeve, tha Julliard. Kryeministri rus Vladimir Putin ja ka ndaluar të gjithë ministrave përgjegjës për aeroportet e Moskës që të marrin pushim për vitin e ri, pas kaosit në aeroportet që bllokoi mira udhëtar.
Natyrisht situata është e vështirë dhe jo gjithçka varet nga ne, por ne nuk duhet të ankohemi. Secili duhet të punojë, ka thënë Putin në mbledhjen e qeverisë. Një ditë më parë, presidenti Medvedev kërkoi hetimin e operimeve të aeroporteve të Moskës. Ka ndërruar jetë njeriu që konsiderohet të jetë dhuruesi i parë i organeve në botë. Ronald Lee Herrick, 79 vjeç, ka vdekur në një spital në shtetin e Maine-it. Para 56 vjetësh ai adhuroi njërin vesh të vllajit binjak. Transplantimi që kryer në Boston më 23 dhjetor të vitit 1954, ndërsa vëllai Richard jetoi edhe 8 vjet tjera pas operacionit. Kirurgu që udhëhoqi operacionin, doktor Joseph Murray, më vonë qëndëruar me çmimin Nobel. Ndoqët buletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Moska zyrtare vazhdon të cilësoj të papranueshme atë që e kualifikon ndërhyrje të perëndimit në çështjet juridike në rastin e gjykimit të Mihail Khodorkovskit. Këto komente të Moskës zyrtare kanë pasur kritika të ashpra nga Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania. Për më shumë kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka kritikuar atë që e ka cilësuar përpjekje e presionit perëndimor në procedurat ligjore në rastin e gjykimit të Mihail Khodorkovskit. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se përpjekjet për të influencuar vendimet e gjyqeve janë të papranueshme. Më 27 dhjetor, biznesmeni Khodorkovski është pallur fajtor për atë që gjykata e ka cilësuar abuzim me 25 miliard dollarë në kompaninë e tij Yukos që merret me naftë. Khodorkovski dhe partneri i tij në biznes Platon Lebedev ishin duke shërbyer dënimin prej 8 vitesh për evazion fiskale. Gjykata duket se do të kumtoj dënimin në ditët e ardhshme, ndërsa prokurorët kanë kërkuar që ata të mbahen në burg deri në vitin 2017. Mbështetësit e Khodorkovskit thonë se shkaku i vërtet i burgosjes së tij është fakti që ai paraqiste kërcënim real ndaj atëherë presidentit Putin, duke financuar partitë opozitare dhe duke shfrytzuar ndikimin e tij për të lobuar kundër përpjekjeve të Putinit për të ngritur regjim autoritar mbështetur mbi paratë e naftës. Ata shtojnë se gjykimi është në funksion të mbetjes së tij në burg deri në vitin 2012, kur, siç presin disa, Putini do të kthehet në presidencë. Shumë vëzhgues ndërkombëtar pohojnë se ky rast do të dëshmojë nëse Kremlini do të përmbush premtimet për respektim të shtetit ligjor. Zëdhënësi i shtetit departamentit Mark Toner ka shfaqur brengosje për politikat që janë vënë mbi ligjin në Moskë.
The conviction on the second trial of Mikhail Khodorkovski.
Gjykimi i dytë i Mihail Khodorkovskit dhe Platon Lebedevit me akuzat për përvetësim dhe shpërlarje të parave ngrit pyetje serioze për përndjekje selektive dhe për sundimin e ligjit që është vënë në qendrimet politike, kishte thënë zëdhënësi Mark Toner në praninë të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Në përgjigje të këtij qendrimi, Ministria e Jashtme ruse sot ka thënë se pohimet për jetësim selektiv të drejtësisë në Rusi janë të bapaza. Por shqetësimet e Shteteve të Bashkuara janë ngritur edhe në Bruksel, ku shefja për politikë të jashtme Catherine Ashton ka thënë se Bashkimi Evropian pret që Rusia të respektojë zotimet e veta ndërkombëtare në fushën të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Zyrtarë britanik dhe francez gjithashtu kanë ftuar Moskën të përmbahet zotimeve për sundimin e ligjit. Moska pohon se kjo çështje është brenda jurisdiksionit të sistemit gjyqësor të Federatës Ruse, por Vadim Kluvgant, avokati i Khodorkovskit, thotë se rasti i klientit të tij ka të bëjë me arenën e gjerë të drejtave të njeriut.
Ministerstvo inostranih del govorit što
Ministria jashtme thot se kjo është çështje ekskluzive brenda sistemit të jurisdiksionit të Rusisë, por kjo është çështje të drejtave të njeriut. Kjo është e turpshme. Pse dikush duhet të turprojë vendin në këtë formë, ka deklaruar në Moskë avokati i Khodorkovskit Vadim Kluvgant.
Makina hibride, telefona mobil, televizor me ekran të sheshtë, kablo me fibra optike apo modeli i fundit i turbinave të erës. A i dini çfarë kanë të përbashkët të gjitha këto produkte? Për shumë vende prodhimi i produkteve të sipër përmendura do të thotë një botë që kujdeset për mjedisin dhe teknologjinë nivelit shumë të lartë. Por ajo që është edhe më e rëndësishme ka të bëjë me faktin se nuk mund të prodhosh një makinë hibride apo turbinë ere pa materiale të cilat klasifikohen si të ralla. Këtë më mirë se kushdo e dikina, e cila është furnizuesja më e madhe në botë me këto minerale të ralla. Në mesin e këtyre mineraleve janë gadoliniumi apo tuliumi dhe ceriumi, për të cilat Kina është një nga vendet industria minerale së cilës i gërmon me intensitet të lartë. Kjo e bën Kinën një lojtar të rëndësishëm. Megjithatë, vitin e kaluar eksportet kineze të mineraleve të ralla ranë me 40%. Në botë ndërkohë janë rritur shqetësimet lidhur me kontrollin e Kinës mbi mineralet e ralla. Së fundi Vendi mediat perëndimore po raportojnë se Kina ka bllokuar anijet me dërgesa me këto minerale, të cilat ishin destinuar për në vendet e industrializuara. Gazeta amerikane New York Times raporton se Kina ka ndaluar dërgesat me minerale të ralla në Japoni, në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Motivet e Pekinit për ekspertët janë të qarta. Kina do t'i ruaj këto burime për vete dhe kërkon të detyroj kompanitë që të prodhojnë në Kinë produkte të teknologjisë së lartë.
What is happening is if foreign countries can't get hold of the raw materials.
Ajo çfarë po ndodh ka të bëjë me faktin se nëse vendet e ndryshme nuk arrin të furnizohen me materiale të ralla, atëherë do detyrohen të transferojnë prodhimin e teknologjisë së lartë në Kinë. Në këtë mënyrë, përfitimet për ekonominë kineze do të jenë shumë të mëdha sesa nga eksporti thjesht i mineraleve të ralla, sqaron për Radio Evropa e Lirë eksperti britanik Mark Watts. Gjermania ka qenë vendi që ka bërë ankesat më të zhurmshme ndaj masave të Kinës. Biznesi dhe udhëheqësit gjerman do të mbajnë një konferencë me kreun organizatës botërore të tregtisë javën e ardhshme. Qeveria amerikane po heton se masat kineze bien në kundërshtim me rregullat e OBT-s. Të njëjtën gjë duket se do të bëjë së shpejti edhe Komisioni Evropian. Kina nga ana e saj tha se rezervat e mineraleve të ralla mund të shterin për 20 vitet e ardhshme nëse vazhdojnë të nxirren me këtë ritëm. Deklaratat e Pekinit janë shqetësuese për ekspertin Watt.
If Chinese exports remain the same next year as
Nëse niveli eksporteve kineze mbetet i njëjtë me atë të këtij viti, atëherë kërkesa do të jetë më e madhe në tregun botëror sesa oferta. Kjo do të çojë në mungesë të lëndëve të para për shumë industri, thotë Watt. Qeveria japoneze ka alarmuar se burimet vetanake të mineraleve të ralla do të shterojnë në pranverën e ardhshme nëse nuk do të ketë furnizim nga Kina. Në këto kushte, për Mark Watson, zgjidhja më e mirë është gjetja e rrugëve për të mos u varur nga Kina.
The Japanese government and Japanese companies the large trading
Qeveria dhe kompanitë japoneze ndërmarrjet e mëdha tregtare duhet hyrë në partneritet me kompani minerale për të oqeanit për të gjetur rrugë alternative që të mos kërcënohen nga vëshmëria kineze, thot Watts. Shkencëtari japonez Yoshiko Yamamoto thot se teknologjia mund të gjejë rrugë alternative. Teknologjia e riciklimit përfshi proceset e ndërmjetme është ende e pazhvilluar sa duhet. Në mesin e teknologjive ricikluese do të jetë ajo për riciklimin e dheut ku gjenden mineralet e ralla, thot të Yamamoto. Pavarësisht nevojës urgjente, projekti më i shpejti do të nisë në këtë fush, planifikohet vetëm për fundin e vitit 2011 në Australi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Dialogu mes partive politike në parlamentin e Maqedonisë thuajse ka munguar plotësisht gjatë vitit që po lëm pas. Opozita dhe pozita kanë qëndrime të kundërta rreth hapësirave të krijuara në parlament për debat. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Armiqësia politike mes partive në pushtet dhe atyre në opozitë ka bërë që institucioni ligjdhënës, Parlamenti i Maqedonisë, të mos reflektojë dialogun e mirëfillt që disa herë kanë sugjeruar diplomatët e huaj. Besim Dogani, deputet i pavarur në opozitë, vlerëson se Parlamenti gjithnjë më shumë mbahet në kthetrat e vullnetit të kreut të qeverisë, duke humbur kështu rolin parsor të diskutojë për interesat e atyre që kanë dhënë dhe votën. Kjo sipas tij ka bërë që kuvendi të notohet me notën 2 nga 5 maksimale nga ana e qytetarëve.
Jo vin nga disa arsye, vin nga arsye se kryetari i kuvendit, respektivisht shumica e kuvendit të Republikës së Maqedonisë usiqen nga qeveria, jo nga nevojat dhe kërkesat e kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Kjo vjen nga mospasja e opozitës së vërtet.
Thot deputeti i opozitës Besim Dogani, duke theksuar se parlamenti në një situatë të tillë është të shndruar në prodhues të ligjeve, të cilat vështirë ose aspak nuk arrin të zbatohen në praktik. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet deputeti shumicës parlamentare Bashkimi Demokratik për Integrim Safet Neziri, i cili vlerëson se parlamenti ka qenë dhe do të mbetet i hapur për të gjitha objektivat që kanë për qëllim realizimin e interesave të qytetarëve.
U mendoj që hapësira është dhënë, mundësia është dhënë, por mendoj që shumë pak ndoshta shumica e deputetëve fare shumë simbolike ndoshta dhe i prezantojnë kërkesat e tyre.
Tekson deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës, Safet Neziri. Ai me këtë rast i të arritur e ka apostrofuar ligjin për administratën publike, sipas të cilit të gjitha institucionet shtetërore obligohen që gjatë hapjes së vendeve të reja të punës të konsultohen dhe me sekretariatin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Ndërkohë, sipas deputetit të Demokracisë së Re, opozit Sulema Rushiti, shumica parlamentare gjatë tërë 2010-s ka ignoruar ligjet që drejt për drejt prekin interesat e qytetarëve shqiptar.
nuk ka asnjë ligj i cili ka të bëjë me të drejtat e shqiptarëve. Ktu mund përmendi edhe iniciativat konkrete të cilat ne i kishim si Demokraci e Re. Përzuan një ligj për pjesëmarrësit e ushtrisë lindtare, kombëtare dhe familjarët e dëshmorëve dhe dëshmorët. U refuzua dhe një sër iniciativa tjera pra që kanë bënë me përmesimin e gjendjes së shqiptarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish në Kosovë. Barnat me afat të skaduar, secili qytetar ka të drejtë i kthej në barnatore ose në qendrat e mjekësisë familjare, në mënyrë që mos t'i hedhë ato në mbeturinat e zakonshme pasi paraqesin rrezik. Por as qytetarët, as farmacistët e madje as punonjësit shëndetësor nuk janë në dieni për këtë çështje. Nga Prishtina kemi raportin Ariana Kasapollit.
Shehide Maloku nga Prishtina thot se banat me afat të skaduar i hedh në mbeturinat të zakonshme.
Banat i gjujnë bërlag e që skonimi këthyje në banatore ose në nërbëdhant, nuk më një asë njëherë nuk e di.
Ndërka Gjbesa Kelmendi, farmaciste, thot se asë njëherë nuk ka dëgjuar për ligjin e fjalë dhe asë njëherë një kërkes për këthimin e banave me afat të skaduar nuk ka pasur nga qytetarët.
Unë punaj shumë gjatë si farmaciste, në sektorin privat dhe gjatë gjithë këtyre viteve nuk kam qenë informuar që ekziston ndonjë ligj që personat fizik mund të bëjnë dorëzimin e barnave me afat të skaduar nëpër farmaci apo qendra mjekësisë familjare.
Ajo shton se barnat me afat të skaduar që i posedon në barnatorën e saj për t'i dërguar në vendet të caktuara për asgjësim është një procedurë e komplikuar.
Është një procedurë aq e gjatë, aq e komplikuar për të mbrirë ato deri te vendi ku bëhet asgjësimi. Çdo është, domethënë, gjetur në ndonjë mënyrë tjetër që të na lehtësohet edhe neve. E përderisonë si farmaciste nuk jam e informuar që ekziston ligji ku personat fizik mund të bëjnë dorëzimin në këtyn e barnave, nuk presim atë nga qytetarët e thjesht që ata të jenë informuar për këtë edhe pse është çështje shumë e ndihshme.
Ndërkaq sipas stomatologut Ardian Nura, ligji në fjalë është i panjohur për te, derisa shton se të gjitha pajisjet e rrezikshme të ordinancës i grumbullon dhe i asgjëson vet në formën që ai e cilson primitive.
Ju them të drejtën, unë asgjë kam ditë që materialet e pavarëdoshme këto kthehen në një barnatore, barnat me afat të skaduar. Unë mundohem që ta bëj një far klasifikimi, atë e bëj, patjetër, ato të cilat mund të hudhen, pra ato mbeturinat e përditshme të ordinancës, ato është i hudhen në kontener, ndërsa ato të cilat janë kontakt drejt me pacientin, që mund të jenë infektuese, ato kurse se nuk i hudhen kontener, por i grumbullojnë një paketim të posaçëm dhe pastaj në një mënyrë primitive, do thosha, i kollik.
Ai shton se mënyra si e aplikon menaxhimin e mbeturinave nuk është profesionale, por në mungesë të një menaxhimi më të mirë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, është i detyruar ta bëj vetë.
Me që them të drejtën, as që kam dëgjuar që ndonjë kolegi jam i shkonatoj i qenë në fura speciale apo në një vend të posaçëm.
Në anën tjetër, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë së Shëndetësisë, Faik Hoti, thotë se së shpejti do të ftohen të gjitha farmacitë e Kosovës për të diskutuar formën e asgjësimit të barnave me afat të skaduar.
Në gjatë këtyre ditë ministria do të bëjë shpallin një shpërjet interesit që kompanitë të ndryshme cilat kanë ekspertizë fillojnë me shkatërim natyrë barnat që përmbajnë substanca aktive. Në njëtën kohë do të ftohen gjitha farmacitë e Republikës Kosovës që të sjellin ato barna cilat i kanë me afatet skaduar në farmacitë e tyra dhe të bëjnë pjesë e këtij aksioni për asgjësimin e barnave me afat në nivel vendit.
Sidoqoftë, Kosova nuk ka fura adekuate për asgjësimin e këtyre barnave që janë grumbulluar me vite. Përjashtim bëjnë vetëm disa spitale që posedojnë disa fura të vogla e që shfrytëzohen për nevoja spitalore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqin. Kosovarët rrezikojnë ta festojnë vitin e ri pa ngrohje. Kosova e mbyll 2010-ën si vend i vetëm në rajon pa mundësinë e lëvizjes së lirë, por qeveria mbetet optimiste. Kreu i shtetit dhe drejtues të lidhjes demokratike përsërisin kritikat për manipulimin e procesit zgjedhor më 12 dhjetor. Qendrat e paraburgimit në Kosovë janë të mbipopulluara, vlerëson OSBE-ja. Igor Lukshiq zgjidhet kryeministër i ri Mali të Zi. Ndahet nga jeta dhuruesi i parë i organeve në botë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.